На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Програмата днес ще говорим за невроендокринните тумори.
Как да помогнем на някого при панически пристъп?
Кога за пръв път трябва да заведем детето на зъболекар?
Големите вреди от енергийните напитки.
И поредицата изпълнени с енергия. Темата с кого се сравняваш.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Между 60 и 80% от пациентите с невроендокринни тумори научават за болестта си в крайен стадий, когато вече имат трудни за лечение метастази по тялото. Това сочат данните от проучване на Международния алианс за невроендокринни тумори сред близо 2000 пациенти с болестта от 12 държави, една от които е България.
Оказва се, че повечето болни се срещат с по средно 6 здравни специалисти преди да разберат, че имат това заболяване. В същото време страшната диагноза чуват 5 на всеки 100 000 души в страната. Този рядък и труден за диагностициране рак причини смъртта на Стив Джобс преди 4 години.
Невроендокринните тумори са рядък вид рак и могат да се образуват в различни тъкани и органи с цялото тяло, съдържащи невроендокринни клетки. Повечето от тях се откриват в стомашно-чревния тракт, белите дробове и панкреаса.
Някои пациенти остават без диагноза с години поради неясни симптоми или липсата на такива. Дори диагностицирането на хора с изразени симптоми е трудно, защото наподобяват тези на други заболявания.
Признаците обикновено са много общи – горещи вълни, диария, нарушен баланс на чревната флора, хронична кашлица, повтарящи се инфекции на белия дроб, кожни обриви и парене зад гръдната кост.
По тази причина едва 45% от пациентите не получават невроендокринен тумор като първа диагноза. Най-често срещаните първични диагнози са синдром на дразнимото черво или гастрит. Случва се болните да бъдат диагностицирани също с астма, тревожни психосоматични или психиатрични разстройства.
Преди 3 години в онкологичната практика в България бе прието първото по рода си клинично ръководство за диагноза, лечение и наблюдение на най-честите невроендокринни тумори с произход от гръдния кош и стомашно-чревния път. То е основано на научни модели, по които се работи в западноевропейската и американската онкология.
Лекарите съветват при упорито проявяващи се общи симптоми пациентите да потърсят повече мнение на специалисти.
Как да помогнем на някого при панически пристъп? Ако някой внезапно почувства силен страх или тревожност, това може да бъде пристъп на паника.
Симптомите на паническия пристъп включват потение, болка в областта на гърдите, треперене, сърцебиене, дори задух, който наподобява на астматичния. Продължителността на пристъпа може да бъде между 5 и 30 минути, а в някои по-редки случаи дори и по-дълго.
Пристъпът на паника може да се отключи при затворени пространства, големи височини или силно оживени места, както и при състояния като депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, шизофрения.
Как бихме могли да окажем помощ на човек, който преживява такъв пристъп?
Важно е да се отстрани причинителят на пристъпа или засегнатият да се отдалечи от него. Пострадалият трябва да се увери, че всичко е наред и да се успокои. Комуникацията и вниманието са съществен елемент за ефективно въздействие. Тези думи се повтарят продължително, щом изпитващият паническата атака почувства психически комфорт, физическите симптоми започват да изчезват.
Засегнатият трябва да се накара да поеме дълбоко въздух през носа, да го задържи за момент, след което да издиша през устата. Ако трябва да дадем пример за дишането, го правим заедно с него.
Ако ситуацията все още е извън контрол, пострадалият следва да се отведе в най-близкия медицински център.
Ако засегнатият страда от чести панически пристъпи, може да става дума за вид нарушение. В такъв случай той следва незабавно да се заведе при лекар.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с една много важна тема, кога за пръв път да заведете детето на зъболекар. Така че не сменяйте честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е Радио Гласът на надеждата. По-добре здрав продължава, ние сме тук, Божидар и Ради. Макар някои родни специалисти да твърдят, че вредни храни и напитки няма, за световните експерти вредното им въздействие върху нашето здраве е безспорно. Пример за това са енергийните напитки, чието основен потребител са подрастващите и младите хора.
Не случайно липсата на регламент, който да ограничава достъпа на юношите до широката гама енергизиращи стоки, тревожи медицински специалисти, здравните власти и родителите. Причина за това е високото съдържание на захари, кофеин и таурин, които повишават издръжливостта по неестествен начин и оттам увреждат цялата ендокринна система на човека. Ето как точно ни вредят.
Първо, повишен риск от сърдечен удар. Енергийните напитки могат да увеличат значително риска от инфаркт на миокарда. Установено е, че те предизвикват повишаване вискозитета на кръвта, което предразполага към риск от съдов инцидент. Забранени са освен това в Норвегия, Уругвай и Дания поради страничните ефекти, описани върху кутията. Все пак е регистрирана обаче продажба от 3,5 милиона кутии в общо 143 страни.
Второ, хипертония още от ранна възраст. Кофеинът може да причини скок в нивата на кръвното налягане, да ускори сърдечния ритъм и да доведе до други сърдечни и неврологични проблеми. Данни от Националната база на токсикологичните центрове в САЩ сочи, че за периода между октомври 2010 година и септември 2013 година е съобщено за 5156 случая на хора, изложени на точно тези ефекти от енергийните напитки. 40% от тях са деца, които неволно са имали достъп до тези напитки. Учените настояват за по-добро етикиране, което да обозначава рисковете, които тези стоки крият. От друга страна, родителите трябва да имат грижата да ги държат на места, недостъпни за децата, за да се избегне вероятността мълчуганите да посегнат към тях.
Друга вреда, която причиняват този род напитки, са болни зъби. Консумацията има вреден ефект и върху денталното здраве, тъй като високите нива на киселинност в напитките причиняват ерозия на зъбния емайл. Щетите са необратими. Без защитата на емайла, всъщност зъбите стават свръхчувствителни, склонни към кариеси. Освен това, хората трябва да изчакат поне час, за да си измият зъбите с четка, след като консумират такива напитки, защото в противен случай киселината, която се съдържа в тях, може да се разпространи върху повърхността на зъбите, което увеличава ерозионното действие, уточняват учените.
Повишена тревожност. Енергийните напитки могат да причинят повишено усещане за тревожност и стрес. За някои от тях в действителност е установено, че съдържат повече кофеин, отколкото всъщност е обозначено на етикетите им. Известно е, че в големи количества кофеинът предизвиква паника и хроничен стрес, които могат да прераснат в сериозни психически проблеми, алармират специалистите.
Поради високото съдържание на захар, тези продукти увеличават в пъти риска от развитие на диабет тип 2. Консумацията им променя чувствителността на организма към хормона инсулин, произвеждан от група клетки на задстомашната жлеза. Така се губи способността на организма да регулира нивата на кръвната захар в здравословни граници. Скъпи приятели, изборът си остава ваш, но ние все пак ви казваме това, което ни съветват експертите. Фактите говорят, така че Вие сами изберете най-здравословното за вас. Една от вредите беше тази върху зъбите, затова ние плавно преминаваме към следващата тема за първото посещение на детето при зъболекар. Всъщност всички харесваме белите, здрави усмивки, както и ценим красотата на усмивката на околните. Грижим се за комфорта и вида на нашите зъби, но често се сещаме за нуждите от дентално лечение на нашето дете, чак когато го заболи зъб.
За съжаление, обикновено водим малките при денталния лекар, когато вече положението е сериозно. Обикновено кариесите са станали толкова дълбоки, че са преминали в пулпити и са съпроводени от трудно повляваща се нощна болка. В други случаи поводът за първата среща са често срещаните травми на зъбите или цебочелюстната област, които съпътстват голям процент от израстването на децата.
При тези ситуации децата са крайно стресирани от болката и притеснението на родителите. Те са раздразнени и оплашени, така че това е най-неподходящият момент да бъдат въведени в нова обстановка при непознати хора, която най-често ги плаши и трудно могат да бъдат предразположени.
Затова е важно детето в момент на спешност да постъпи във вече познат кабинет при познат лекар по дентална медицина, за да може възможно най-бързо и безболезнено да бъдат извършени необходимите манипулации и най-важното, всичко това да бъде осъществено с оказване на минимален стрес.
Как да постигнем това? Малко семейства са запознати с факта, че по време на бременността, редом с гинекологичните консултации, е подходящо да се направи една консултация с денталния лекар. По време на тази среща той изяснява на бъдещата майка няколко неща. Например, кога се очаква пробивът на първите детски зъбки?
Как да се поддържа хигиената на бебешката уста преди поникването на зъбите?
Как те да се почистват?
Как да бъде хранено бебето така, че да не бъде предразположено към кариес на ранното детство?
След това, първата среща с стоматолога на детето обикновено е когато пробие първият зъб, ако не е имало някакъв проблем преди това, като например кандидоза, т.е. така наречената млечница. Детето се въвежда в обстановката на денталния кабинет и отрано започва да свиква с нея и да опознава зъболекарския екип.
Следват стандартни визити в денталния кабинет на всеки 6 месеца, през които се извършват профилактични прегледи и консултации, които макар и малки по продължителност дават увереност на детето и му помагат да изгради доверие към денталния лекар. То започва да асоциира обстановката с спокойствие и сигурност, дори с забавление, ако прегледът се извършва под формата на игра.
Тези посещения са от изключителна профилактична стойност, защото се използват за мотивация и обучение на детето в орална хигиена, както и за наблюдение и отбелязване на всеки новопоявил се проблем, още докато е в зародиш.
Денталният лекар може да забележи в детската уста първите симптоми и наредица общи заболявания и с това да повиши шансовете на детето за терапия. Част от тези заболявания са
имунни дефицити,
кръвни заболявания,
заболявания на гастроентестиналния тракт, например болест на Крон,
дерматологични заболявания, афтози, пемфигус.
За да се изгради здравното възпитание от детето, е добре родителите да го научат да се отнася с уважение и доверие към денталния лекар, като дават и личен пример. Това означава да представят визитите в зъболекарския кабинет като нещо полезно, да не говорят със страх за това, да покажат на детето модел на поведение, който помага да се справи със страха, да не пренебрегват нуждите от лечение на детето заради погрешното схващане, че временните зъби не се лекуват, защото така или иначе падат. Скъпи приятели, това беше полезна информация, особено за родителите с малки деца, а ние сега ще прекъснем за момент. Но вие останете с нас, защото ще продължим с една по-психологическа страна на нашето здраве, с темата, когато носим работата вкъщи и обратно. Как може да си помогнем, какво ни казват специалистите. За това след малко.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е По-добре здрав. Продължаваме с темата, когато носим работата вкъщи и обратното. Всъщност, границата между личния и професионалния живот не е трудно да се определи. Помислете си колко от вашите колеги искат да научат подробности за отношенията ви с половинката ви, например. Стресът обаче не е нещо, което може да се остави на входната врата и служителят да стъпи необременен от личните си проблеми в офиса.
От друга страна, проблемите, възникнали в работата, не могат да се оставят на бюрото, за да се захванем с тях на следващия ден.
Преумората е състояние на умствено и физическо изтощение, което проистича от поредица стресиращи ситуации. Докато повечето хора свързват състоянието с работата, която може да бъде много уморителна, то може да се дължи на силно напрежение в семейството или в личния живот.
За да се стигне до крайно изтощение, минава доста време. Но симптомите обикновено включват чувство на цинизъм, депресия, както и усещането за пропадане в бездна.
За целта на проучването изследователите обособяват два конфликта. В единия случай проблемите в работата създават напрежение в личния живот, а при втория личният живот засяга професионалния. Подобни взаимовръзки може значително да повишат риска от изтощение.
Учените разглеждат фактори, допринасящи за изтощението на близо 4500 шведски близнаци. Вземат се под внимание както генетичните маркери, така и тези на околната среда, които също допринасят за достигане на състояние на преумор.
Независимо дали личният живот пречи на работата или обратното, и в двата случая това допринася за изтощение, но конфликта работа-личен живот повишава риска в по-голяма степен, независимо от възрастта, служебното положение, образованието или проблемите с децата.
Констатациите сочат, че жените са по-податливи на изтощение и много по-често страдат от конфликта работа-личен живот. Другият случай, когато личният живот пречи на работата, се среща еднакво и при двата пола, освен това при него гените играят важна роля.
Така че, скъпи приятели, да балансираме нещата, за да не стигнем до момент на прегаряне. Затова добре да си направим графика и вие, разбира се, е хубаво да оставите проблемите, които не може да решите, най-вече в Божията ръка. Ние ви напомняме, че нашият екип се моли за вас, нашите слушатели, всяка сутрин. Ето защо, ако имате някаква специална нужда и желаете да бъдете подкрепени по този начин, убедете се, ще ви включим в нашия молитвен списък. След малко продължаваме с поредицата Изпълнени с енергия.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, стандартите са важни, ако искаме да живеем живот, който си струва. Те са нещо като репер, т.е. мярка за качество, спрямо което трябва да оценим всички други неща. Кое се приема за допустимо, кое не. Но да използваме другите хора като стандарт за нас, това наистина не е добра идея.
Ако не определиш собствените си стандарти, приятелите или заобикаляща култура ще го направят вместо теб. Вижте какво се казва в първото послание до Коринтяните, 15 глава 33 стих. Лошите приятели покваряват добрите нрави.
Човек с ниски стандарти накрая остава без никакви стандарти. Бог има друго намерение обаче за нас и то е ясно. Ние всички да достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Пише Павел в посланието до Ефесяните. Всъщност, като се замислим, това е много висок стандарт, но е напълно постижим в Исус Христос.
Духовната зрялост е правилният отклик на различни житейски ситуации според библейските модели на поведение. Нашият избор винаги трябва да бъде подобието на Христос. Преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено. Цитат от посланието до Римляните, 12 глава, 2 стих.
Това съобразяване всъщност с Христос е прогресията, с която Божия Дух постига това в нас, духовната зрялост. Възлюбени, пише Йоан в първото си послание, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще го видим такъв какъвто е.
И също, ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния дух. Това пък е коментара на Павел за начина, по който се постига нашата духовна зрялост чрез гледане на Христос. Текстът е от 2 Коринтини 3 глава. Зрелостта е много повече от някакво нарастващо познание върху Библията. Зрелостта е библейската истина да бъде вплетена в тъканта на нашето ежедневие, т.е. как мислим, какво бихме жертвали, в какво вярваме, как се държим, какво ценим и също как живеем.
Божието слово и примерът на Христос са високи стандарти. Павел прилага тези стандарти чрез прости и практични напътствия. Имайте търпение един към друг, прощавайте си, прегърнете любовта, нека управлява мира, бъдете благодарни, нека Словото живее във вас, увещавайте с мъдрост и каквото и да вършите със Слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец. Посланието до Колосяните 3 глава 12-17 стихове.
Един добър съвет, с който се разделяме. Скъпи приятели, вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема половин час всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!
Thank you.